Evne og undergrundene. Olja og gass. Og jørene nekv olja og gass. Fyrir að fá fætur á tói neyjótt að gera kanningar og röndarboringar. Tói leita verið eftir olju og gassi verið að borupallar settur upp. Af borupallunum verið bora lengt nýjur í hafbotnin eftir gassi og olju som verið að flutt til lands. Borupallar eru bæði á landi og hafi. Nekri borupallar á hafunum hafa longbóin som eru fest í hafbotnin og erir eru som kunnu flóta. Nekvastjáni eru lengar rörlægingar som föra gassi til lands. Arbasfólki búir í uibúun á borupallunum og teifir að flottu mittlun við tyrlun. Og gröna kassin, visti tú at meira enn helten av oljene som tök í heimin og nú kemur úr persaflegvanun. Saudi-Arabia, Bahrain og Kuwait eru land som eru vorin rúk av olju. Landi som utflytur mest olju Irak. Og nýjast undir myndinu, av borupallun veru bora lengt nýr í hafbotnin eftir gassi og olju som vera flott lands. Og teksturinn til myndina, við byrja her som pumpan stendur og nikkar, oljubrunnur. Rörlæging. Og í gegnum rörlægingina rennur oljan til oljuvinnustu á landi, ella til ætlöfu hánur tjá stórum tankaskipun. Hejane fyrir oljan til rænsivirki. Og svo stendur rörlæging. Og svo fyrir við högru. Flæri rör vera bora nýr í oljulumman. Og oman fyrir. Borupallurinn stendur á flæri 100 metra longum bænun á botnunum. Nekri flóta á sjónun. Og langur upp. Starfsfólki í oljuvinnunni búir í húnaljun úbúun á borupallunum eðla á sérstökkun úbúarpallun í nónd. Og ofastendur eftir af tryggtar orsökum verur eflöfskassi breynt. Svo fer við til minstru aftur. Starfsfólki verur flutt aftur og fram úr tyrlun. Ofurstör tangaskip flýta oljuna af pallunum til rænsivirkni á landi. Kæfarar kanna reglulega bøynene og umvæla teg gjørst til neyjot. Og nýjan fyrir botnstendur, oljuvinnustu og rænsivirkni.